aktuelnosti. Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, na početku današnje emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske, koju smo u potpunosti posvetili obilježavanju 1700 godina od donošenja Milanskog edikta. Centralni i završni događaj ovogodišnje proslave jubileja Milanskog edikta bit će održan u nedjelju 6. oktobra 2013. godine u Nišu. Podsjećamo, Milanski edikt je zakonski akt koji su donijeli carevi Konstantin Veliki i Licinije, a kojim je proglašena vjerska ravnopravnost i prestanak progona hrišćana koji je trajao 300 godina. Konstantin Veliki rođen je 27. februara oko 272. godine u Naisu, današnjem Nišu u Srbiji. Umro je 22. maja 337. godine u Nikomediji. Bio je rimski car od 306. do 337. godine i najviše je poznat po tome što je izdao Milanski edikt 313. godine. Milanski edikt proglašen je u Mediolanu, današnjem gradu Milano u Italiji 313. godine. Njime hrišćanstvo nije postalo državna religija, niti je bilo privilegovano, ali im je dozvoljeno da mogu javno da ispovijedaju svoju vjeru i da zato ne snose nikakve posljedice. U Milanskom ediktu se između ostalog navodi. Tekst čita Stanislav Ljubojević.
Pošto smo se nas dvojica, ja Konstantin August i Licinije August, srećno sastali u Milanu i pošto smo razmotrili sve što se odnosilo na javno dobro, među svim stvarima koje su nam se činile korisne u mnogo čemu za sve, odlučili smo da damo prednost i stavimo na prvo mjesto ono što se ticalo poštovanja bogova i pobožnosti i da dozvolimo u isto vrijeme i hrišćanima i svim drugima slobodu da u pobožnosti slijede religiju koju žele, tako da sve ono što na nebu postoji bude blagonaklono prema nama i svima onima koji su pod našom vlašću. Danas smo, dakle, donijeli spasonosnu i pravičnu odluku da apsolutno nikome ne bude uskraćeno pravo da izabere i slijedi Božju službu hrišćanske religije i da svakome bude slobodno da um svoj okrene onoj religiji za koju smatra da je u skladu sa njegovim stavom, tako da to božanstvo nama bude blagonaklono, brine o nama i pruži nam svoju brigu i zaštitu. Sljedeći taj princip složili smo se da donesemo ovaj reskript da bi ono što se nalazi u našim prethodnim odlukama koje se tiču hrišćana i koje su upućene tvojoj pobožnosti, a čini se potpuno suprotno i strano našoj blagosti, bude ukinuto i da se u isto vrijeme svako od onih koji ima spomenuto opredjeljenje da čuva hrišćansku religiju može slobodno i prosto da ga zadrži bez teškoća.
Srpski patrijarh Irinej pozvao je vjernike i sve ljude dobre volje da učestvuju u završnom dijelu obilježavanja velikog historijskog događaja 1700 godina od izdavanja Milanskog edikta. Centralna svečanost planirana je za nedjelju 6. oktobra u Nišu, gdje će liturgiju služiti poglavari pravoslavnih crkava drugih zemalja.
Ove godine će se proslaviti jedan veliki historijski događaj, veliki historijski datum, a to je događaj izdavanja Milanskog edikta pre ravnih 1700. godina. Taj veliki događaj vezan za ime cara Konstantina, cara koji je rođen u našem današnjem Nišu, kojim je hrišćanstvu darovao slobodu, a to znači pravo, da se može slobodno propovedati i širiti evanđelska istina. Taj veliki događaj učinio je jedan veliki prelom u istoriji čovečanstva. Na temelju toga događaja razvila se poznata evropska kultura koja se danas temelji na istinama hrišćanstva. Pozivamo pre svega verni narod naš i sve ljude dobre volje da sa toga dana skupimo u grad Niš i da dostojno obeležimo taj veliki događaj. Pozivamo sve da u što većem broju obeležimo događaj, da ga proslavimo kako on zaslužuje i da se tom prilikom osvrnemo na njegov značaj i ne samo u istoriji, nego i za današnjicu. Dakle, pozivamo sve da se skupimo u gradu Nišu i da obeležimo kako zaslužuje taj veliki istorijski događaj.
Napominjamo da će radio i televizija Republike Srpske u nedjelju 6. oktobra od 8:40 direktno prenositi svetu arhijerejsku liturgiju koja će biti služena u novoizgrađenom hramu svetih cara Konstantina i carice Jelene u Nišu, gdje će svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovati njegova svetost patrijarh Carigradski i Vaseljenski Vartolomej uz sasluženje prisutnih poglavara i predstavnika pomjesnih pravoslavnih crkava. Srpska pravoslavna crkva poziva svoju duhovnu djecu i sve ljude dobre volje da svojim prisustvom postanu učesnici ovog najvećeg hrišćanskog sabranja u našoj istoriji.
Niš, 6. oktobra 2013. godine. Srpska pravoslavna crkva poziva sve verujuće na svetu liturgiju kojom će biti krunisan jubilej 1700. godišnjice od donošenja Milanskog edikta. Svetu liturgiju služit će njegova svetost Vaseljenski patrijarh sa poglavarima i predstavnicima pomesnih pravoslavnih crkava. 6. oktobar, dobrodošli u rodni grad svetoga cara Konstantina.
Spasi gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje, krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Centralna proslava 1700. godina Milanskog edikta u Srbiji počela je danas dolaskom visokih crkvenih delegacija u Beograd i trajaće do 9. oktobra. Njegova svetost, patrijarh Vaseljenski i Carigradski gospodin Vartolomej, stigao je 4. oktobra 2013. godine u Srbiju, povodom centralne proslave 1700. godišnjice Milanskog edikta. Vaseljenskog patrijarha na pisti beogradskog aerodroma Nikola Tesla dočekao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u pratnji njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina Irineja, ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivana Mrkića i Konstantinosa Ikonomidisa, ambasadora Grčke u Beogradu. Po tradicionalnom običaju, djeca obučena u srpske narodne nošnje, njegovu svetost patrijarha gospodina Vartolomeja su dočekala hljebom i solju, uručivši mu buket cvijeća. U holu aerodroma njegovu svetost pozdravio je špalir sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Pripremila Marica Lalović.
Obilježavanje jubileja Milanskog edikta nije samo podsjećanje na davne događaje i ličnosti koje su svojim djelovanjem mijenjale svijet i odnose među ljudima, ističe vladika Bački Irinej.
Ovaj jubilej nije samo jedna historijska reminiscencija, samo zato što se glavni protagonista o kojem je reč u ovom periodu rodio na tlu današnje naše otadžbine Srbije. To je jubilej koji u sebi nosi mnogo važnije, dalekosežnije i dublje poruke, pa i pouke. Kao prvo, činjenica da je hrišćanska vera, blagodareći Milanskom ediktu, dobila slobodu javnog delovanja u Rimskoj imperiji posle nepuna tri veka surovih progona i zabrana, omogućila je ubrzanu i temeljitu hristijanizaciju celog tadašnjeg poznatog kulturnog sveta, s obzirom na to da u tom vremenu, naravno, nije se znalo ni za Ameriku, ni za Kinu, ni za daleke kontinente. Dakle, poznati kulturni svet znači je širi bazen Sredozemlja, Evropu, severni deo Afrike i prednju Aziju, to je tadašnja Vaseljena ili tadašnji poznati kulturni svet, koji je manje ili više pokrivala grčka kultura i rimska imperija. U tom, dakle, svetu hrišćanstvo dobija
zahvaljujući svetom Konstantinu Velikom i njegovom Milanskom ediktu. Ne bih sad ovde ulazio u istorijske detalje, da li je on baš milanski ili je pre toga bio objavljen u Nikomidiji, u Maloj Aziji, uglavnom konvencionalno poznat je kao milanski edikt. I da li je samo edikt ili je neka druga vrsta dokumenta, to su teme kojima će se baviti istoričari i teolozi na naučnim skupovima. Hrišćanska vera i crkva dobijaju slobodu delovanja, propovedanja i time se potpuno menja kulturni i civilizacijski lik Evrope. Tu se udaraju temelji buduće hrišćanske Evrope, koja traje 1500 godina, ali i temelji današnje Evrope, koja je, da tako kažemo, verski neutralna. To je bilo vidljivo i u usvajanju Ustava Evropske unije, što naravno ne negira prisustvo i uticaj i značaj drugih elemenata, prisustvo i uticaj judaizma, islama, pa i pokreta i ideja koje nisu bile religijski motivisane tokom vekova. U svakom slučaju, taj osnovni substrat, duhovni, kulturni, i kada se prećutkuje i kada se ne podrazumeva, sadržan je, zato što ne možemo prosto razumeti ni simboliku, ni jezik, ni sadržaje naše kulture, našeg nasljeđa, bilo gde u Evropi, ako nemamo nikakvog kontakta sa upravo hrišćanskim nasljeđem. To je jedna značajna činjenica. Druga značajna činjenica jeste ideja zajedništva i solidarnosti među narodima, kulturama, civilizacijama, zajednicama svake vrste, i ona je imala svoj temelj u toj ideji jedinstvene svetske imperije koju je zastupao i Konstantin Veliki, i novi moment u odnosu na prethodne rimske imperatore je upravo to da sada on kao duhovnu podlogu tog objedinjavanja naroda i kultura vidi hrišćanstvo, a ne ranije paganske kultove ili raniju antičku grčku kulturu. Treći element, možda za nas najvažniji i najaktuelniji, jeste promovisanje pune slobode vere i savesti, koje je izričito na klasičan način iskazano u tekstu Milanskog edikta. Na način koji ne daje preimućstvo hrišćanstvu u smislu zakona, u smislu legalnog položaja u imperiji. Druga je stvar što je Konstantin subjektivno, budući apsolutni vladar, potpomagao crkvu i pokazivao svoju blagonaklonost prema njoj, pa na kraju života i sam postao hrišćanin. U zakonskom smislu, u smislu statusa u društvu, hrišćanstvo je bilo jednako sa svima drugima. Svi su imali jednaku slobodu, jednaku mogućnost. To ni danas u naše dane u Evropi još nije slučaj. Nije svugde data jednaka mogućnost ni crkvi, pa ni drugim religijama. I u tom smislu ta poruka pune slobode vere i savesti ima svoju aktuelnost i danas, imaće je i u budućnosti.
Ova proslava nije samo naša, u njoj učestvuje cijel hrišćanski svijet, jer je i djelatnost cara Konstantina vezana za širok prostor, od Britanije do Male Azije, od Bliskog istoka do naših krajeva, pa je sasvim razumljivo što su se pozivu na svečanost odazvale sve hrišćanske zajednice, kaže vladika Irinej.
Neke će biti zastupljene na najvišem nivou u ličnosti svojih patrijaraha ili poglavara, predstojatelja sa drugim činom ili titulom. Obično je, ako nije patrijarh, onda je obično arhijepiskop ili mitropolit. Imaćemo sedmoricu takvih pravoslavnih poglavara autokefalnih crkava, počevši od prvoga po rangu i časti, to je vasilijski patrijarh, njegova svetost Bartolomej. Dolazi jerusalimski patrijarh Teofil, dolazi moskovski i sve Rusije, patrijarh Kiril. Nažalost, patrijarh aleksandrijski, zbog pridika u Egiptu i potrebe da zajedno sa drugim crkvama i sa islamskom zajednicom u Egiptu vodi razgovore o pitanjima koje su tamo sada aktuelna, kao i patrijarh antiohijski, koji pokriva kanonskom teritorijom Siriju, Liban i neke okolne krajeve. Zbog strašne situacije u Siriji takođe ne može da dođe. Uostalom znate da je njegov rođeni brat zarobljenik, ne zna se ni kod koga, tu i ne zna se ni da li je živ ili nije živ, rođeni brat patrijarha, mitropolit grada Alepa, Pavle. Zatim dolaze arhijepiskopi Kipra, Grčke, dolazi mitropolit Varšavski i Poljske, mjestobustelj arhijepiskop Simeon crkve Češke i Slovačke, dolaze i delegacije, visoke delegacije predvođene uglednim mitropolitima iz crkava kao što je Bugarska crkva i druga. Uglavnom sve crkve su zastupljene. Isto tako i najvažnije nepravoslavne crkve su prisutne kroz svoje visoke delegacije. Rimokatolička crkva ima delegaciju pape Franje ili Franciska, kako već želimo da ga zovemo, na čelu sa kardinalom Jozefom Tomkom. Imaćemo i visoku delegaciju jermenske crkve, kao i anglikanske crkve i zajednice. To će biti arhijepiskop primas Irske. Ovde što se tiče našeg šireg regiona, pored predstavnika crkava i verskih zajednica u samoj Srbiji, pozvali smo i važnije iz regiona, bit će zastupljen delegacijom i nadbiskup zagrebački i sarajevski, nadbiskup kardinal Puljić, dolazi lično i još neki koje smo pozvali. Što se tiče kulturnih i javnih institucija, naravno, bit će prisutni i učestvovaće i Akademija nauka i Matica Srpska i druge važne ustanove, univerzitet i tako dalje. Od državnika bit će pored našeg predsjednika, predsjednika Srbije i predsjednika vlade Srbije, članova vlade Srbije, prisutan i gospodin Dodik, predsjednik Republike Srpske, sa još nekolicinom ljudi iz Republike Srpske. Zatim predsjednik Crne Gore, gospodin Filip Vujanović, a ostale zemlje iz bližeg okruženja i sveta bit će predstavljene preko svojih ambasadora akreditovanih u Beogradu ili drugih lica koje ih predstavljaju.
Svečani program obilježavanja jubileje Milanskog edikta počinje sutra i trajeće do 9. oktobra.
Sutra će biti doksologija, to znači svečani molitveni doček i prijem gostiju, visokih gostiju u Sabornoj crkvi u 10 časova. To je jedno kratko bogosluženje na kojem se izmenjuju pozdrav i otpozdrav između domaćina, to će biti naš patrijarh, njegov svetost patrijarh Irinej, u ime naše crkve i gostiju koji dolaze. Posle toga je prijem i razgovori u patrijaršiji između svih prispelih delegacija i episkopa naše crkve na čelu sa njegovom svetošću patrijarhom, a posle toga prijem kod predsednika Republike, negde u ranim večernjim ili kasnim popodnevnim časovima u subotu delegacije odlaze u Niš. U Nišu nema posebnog bogosluženja u subotu uveče, samo kratak ulazak u Sabornu crkvu, a u nedelju pre podne s početkom 9 časova svečana liturgija ispred novosazidanog hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Nišu. Posle liturgije odgovarajući program za narod koji će biti prisutan, nadamo se, u velikom broju. Posle kraćeg zadržavanja i obeda sve delegacije posebnim avionima odlaze u Podgoricu gde će biti posvećenje pored ovog obeležavanja Milanskog edikta, ovog jubileja, bit će i osvećenje novoga hrama, velikog i lepog hrama Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. I naravno, u ponedeljak u večernjim časovima svi se vraćaju u Beograd. U utorak su još u Beogradu, poznaju se malo sa gradom. U večernjim časovima je završna predstava u Narodnom pozorištu In hoc signo vinces, u ovom znaku ćeš pobediti, a u sredu delegacije napuštaju Beograd. Ono što želim da dodam, što je veoma važno, jeste da za vernike naše crkve, a i vernike drugih crkava, pošto poštovanje časnog krsta i moštiju, odnosno relikvija svetih Božih ugodnika, nije karakteristika samo pravoslavne crkve, nego i rimokatoličke crkve, pa u određenoj meri nekih tradicionalnih protestantskih zajednica, crkava, bit će izložene na poklonjenje narodu, vernicima, u Nišu dve svetinje koje su čudnim putevima istorijskim putovale od Jerusalima preko Rodosa, preko Malte do Petrograda, pa posle oktobarske revolucije ruski migranti ih donose u Beograd, tu bivaju predate na čuvanje Kraljevskom domu Karađorđevića. Kada Karađorđevići napuštaju zemlju aprila 1941. godine, onda te svetinje ostaju na čuvanju manastiru Ostrogu i danas se čuvaju u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj na Cetinju. To je jedan časni krst, lep, umetnički, kojem se nalazi delić ili čestica časnog krsta na kojem je Hristos bio razapet, a koji je carica Jelena, majka Konstantinova, pronašla u Jerusalimu u 4. veku. I pored toga, ruka svetog Jovana preteče krstelja, koja se takođe čuva na Cetinju danas, bit će izložene u Nišu. Ovo će biti jedan od najvećih skupova hrišćanskog sveta, uz prisustvo i učešće i ljudi iz sveta kulture, čak i to iz politike, državnika i tako dalje. I mislim da bi ga uvek trebalo shvatati ne samo kao jedno od mnogobrojnih taštih slavlja koja se sa bukom obavljaju, a posle bivaju brzo zaboravljene, nego stvarno kao priliku i mogućnost da i kroz publikacije koje će uslediti tim povodom i kroz naučne skupove i izložbe i tome slično, da zaista svi izvučemo duhovnu korist iz podsjećanja na ove velike i značajne ličnosti iz prošlosti. To je jedna opšte hrišćanska i opšte kulturna proslava i pored svih drugih značajnih godišnjica koje obeležavamo ove godine, kao što je 9 vekova od rođenja svetog Stefana Mirotočivog, Simeona Nemanje, ili 3 veka Karlovačke mitropolije, ili određeni broj vekova pojedinih značajnih manastira i tako dalje, ili 2 veka od rođenja Njegoša, najvećeg našeg pesnika. U svim tim godišnjicama ova je izdvojena i nije dobro ono razmišljanje na koje sam tu i tamo nailazio. Neki ljudi kažu, pa što sad mi tu nekog tuđeg cara da proslavimo, imamo mi svojih nacionalnih heroja dovoljno. To je suviše uzak pogled, nema ničega što je vrednostno i što je trajno, a da nije naše. Nacionalno ne znači zatvaranje u sebe, nego biti u dijalogu i otvoren prema svima.
Po završetku svečanosti biće objavljena prigodna poslanica koja objašnjava smisao Milanskog edikta, ali i manifestacija organizovanih povodom obilježavanja ovog jubileja.
Slavimo te, Hriste Bože dragi, hvalimo te, Spasitelju blagi, veličamo tvoje svako ime, ti nas spase, bede nevidime, tvojom smrću smrt je pobeđena, vaskrsenjem nadam.
Na Niškom aerodromu Konstantin Veliki večeras će u okviru obilježavanja 17. vijekova Milanskog edikta biti organizovan doček čestice časnoga krsta i svete desnice svetog Jovana Krstitelja, koje se čuvaju u Cetinskom manastiru i posljednji put su u Nišu bile 1941. godine. Sve te relikvije potom će nastaviti put ka Sabornom hramu gdje će biti dočekane, a u nastavku će biti služen akatist časnom krstu i svetom Jovanu Krstitelju. Svetinje će vjernicima biti izložene narednog dana, saopštila je eparhija Niška. Visoki gosti koji će učestovati u obilježavanju 17 vijekova od potpisivanja Milanskog edikta očekuju se u subotu uveče kada će biti održana i manifestacija "I ja sam deo krsta", u okviru koje će biti formiran živi krst sa 5000 upaljenih svijeća koji će domaćoj i svjetskoj javnosti prenijeti snažnu poruku mira i tolerancije. Centralno obilježavanje velikog jubileja biće održano u nedjelju ispred hrama svetog cara Konstantina i carice Jelene u Niškom kvartu Medijana, kada će svetu arhijerejsku liturgiju služiti patrijarsi pravoslavnih crkava. Učestovanje u službi koje će trajati 3 sata biće po starosti patrijaršija i redu dostojanstva. Prvi će služiti patrijarh carigradski i vaseljenski Vartolomej, a potom predstavnici Aleksandrijske, Antiohijske, Jerusalimske, Ruske, Srpske, Bugarske i Rumunske patrijaršije. Nakon toga služit će autokefalne crkve koje nisu patrijaršije, ali imaju rang arhijepiskopija. Portparol odbora eparhije Niške za proslavu Milanskog edikta, protojerej Zoran Filipović, ranije izjavio da će centralnoj proslavi, čiji će domaćin biti patrijarh Srpske jedine, prisustovati patrijarski, carigradski i vaseljenski Vartolomej, jerusalimski Teofil te moskovski i seruski Kiril. Crkvena manifestacija završava se u ponedjeljak kada se očekuje osvećenje crkve svetog Simona Monaha u okviru Niške kasarne Knjaz Mihajlo. Završna crkvena manifestacija u okviru državnog programa obilježavanja jubileja Milanskog edikta započela je utorak svečanim otvaranjem izložbe nakita Snovi Hilandara u sali Svetosavskog doma u Nišu. Nastavljena je dočekom čudotvorne ikone Majke Božije Sićevačke, a u hramu svetih Konstantina i Jelene u Nišu služena večernja služba sa akatistom Presvetoj Bogorodici. U vrijeme centralne proslave bit će izmijenjen režim saobraćaja u Nišu. Obilježavanje jubileja 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta odvojeno organizuju Srpska pravoslavna crkva i Katolička crkva. U Nišu se ove godine obilježava 17 vijekova od donošenja Milanskog edikta, akta koji je stavio istorijsku tačku na trovjekovni progon hrišćana i osigurao pravo da svako vjeruje kako mu srce hoće.
Niš, 6. oktobra 2013. godine. Srpska pravoslavna crkva poziva sve verujuće na svetu liturgiju kojom će biti krunisan jubilej 1700. godišnjice od donošenja Milanskog edikta. Svetu liturgiju služit će njegova svetost Vaseljenski patrijarh sa poglavarima i predstavnicima pomesnih pravoslavnih crkava. 6. oktobar, dobrodošli u rodni grad svetoga cara Konstantina.
U Crnoj Gori 7. oktobra bit će obilježena 1700. godišnjica donošenja Milanskog edikta, a tim povodom bit će osveštan saborni hram Srpske pravoslavne crkve u Podgorici, čija izgradnja je počela prije 2 decenije. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije kazao je da saborni hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici, čije osveštanje je zakazano za 7. oktobar, predstavlja poziv na praštanje i pomirenje u Crnoj Gori. Istakao je mitropolit Amfilohije. On je naveo da je Podgorica bila jedina evropska prestolnica koja nije imala saborni hram. Ovaj hram je saborni u svakom smislu. On je poziv da se svi sabiramo, bratimimo i mirimo. Ovaj hram je poziv na pokajanje i pomirenje u Crnoj Gori, istakao je mitropolit Amfilohije. On je dodao da će svečanosti u Podgorici prisustvovati svi pravoslavni patrijarsi, kao i predstavnici svih hrišćanskih crkava u Evropi, koji će dan ranije u Nišu biti na proslavi 1700. godina Milanskog edikta. Mitropolit Amfilohije je kazao da su na osveštanje sabornog hrama pozvani crnogorski državni zvaničnici i predstavnici političkog života. Mitropolit Amfilohije istakao je da se na svečanosti očekuje dolazak i ministara iz Srbije kao i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je priložio 50.000 evra za izgradnju hrama u Podgorici. On je najavio da će 6. oktobra u Podgorici od 20 časova biti održana duhovna akademija povodom 1700. godišnjice Milanskog edikta. Podsjećamo da će Radio Republike Srpske direktno prenositi svečanu akademiju koja će biti održana u Podgorici. Mitropolit Amfilohije najavio je da će se 7. oktobra, nakon osveštanja sabornog hrama u Podgorici, okupljenima se obratiti vaseljenski patrijarh Vartolomej i srpski patrijarh Irinej.
Najprije da vam pokažem ovu panagiju, tako se zove ovo što nose pravoslavni episkopi, panagija Bogorodice, sa razloga što sam je dobio 1993. godine od vaseljenskog patrijarha Vartolomeja prilikom polaganja kamena temeljca za hram Hristovog Vaskrsenja. I evo, dakle, sa tom panagijom posle 20 godina ponovo nam dolaze svi pravoslavni, većina pravoslavnih patrijarata na čelu sa vaseljenskim, jerusalimskim, moskovskim i drugim atinskim arhijepiskupom, kiparskim, poljskim, arhijepiskupom Poljske crkve i drugi, i kao i predstavnici svih hrišćanskih crkava, među kojima će biti kardinala i drugih predstavnika hrišćanskih crkava iz Evrope, koji će doći za posvećenje hrama Hristovog Vaskrsenja, a u kontekstu i povodom 1700. godišnjice Milanskog edikta o slobodi vjere. Koji hram je mi kao u ovom svegodnom vremenu, kako ja kažem, nekad i raspetom vremenu, a izgleda da je to i sudbina ljudska, a naravno sudbina ovih prostora crnogorski, da sve što je veliko, ono niče i raste i stvara se u teškim vremenima. Inače, ta teška vremena su pratila ovaj grad, prestone današnje Crne Gore, svu istoriju od vremena drevne Dioklitije, koja je srušena, kao što znate, u 6. vijeku, onda redom, kroz svu istoriju je to trajalo, a bile su i postojale svetinje od pojave hrišćanstva na ovim prostorima, od apostolskih vremena, od vremena apostola Pavla i apostola Tita, a naročito od 3. i 4. vijeka, znači od vremena upravo velikog cara Konstantina. I te svetinje su bile upravo tu negdje oko onog mjesta gdje je danas izrastao ovaj veličanstveni hram, jer je tu, to smo naknadno saznali, ne onda kada je započela ideja da se tu postavi hram Hristovog Vaskrsenja, nego naknadno Via Ignatia je prolazila na znameniti međunarodni put od Rima, koji je stizao do Soluna i stizao je preko današnje Albanije do Carigrada, od Carigrada vezivao je istok sve do Jerusalima. Dakle, na tom putu već od 4. vijeka tu je postavljen starohrišćanski hram i tu postoji i nekropola, drevna hrišćanska nekropola od 4. vijeka, koja je skoro do naših vremena postojala. A pored tog prvog hrama, tu je u vrijeme kralja Milutina podignut još jedan hram, koji je u međuvremenu rušen i srušen, ali je na njegovo mjesto podignut ovaj sadašnji hram od 925. godine Hristovog Vaznesenja. I upravo tu, dakle, na tom prostoru, da kažemo osveštanom prostoru, evo, izrastao ovaj hram Hristovog Vaskrsenja kao naš prinos prinos naroda Božje ovoga mjesta vaskrslome Hristu. Ljudsko vrijeme kao prinos Crne Gore, prinos svjetskoj hrišćanskoj kulturi i Evropi i uopšte hrišćanskoj kulturi i civilizaciji. Hram se naziva sabornim hramom, a i nešto intimno da vam kažem, još kao mladi bogoslovac, tamo negdje 50. neke godine, kad sam polazio kroz domašnji Titograd, vidioši da tu nema hrama, nisam ni znao da tu postoji crkva Svetoga Đorđa, razmišljao sam da će li biti moguće, ima li neko čudo da se desi, pa da ovdje u ovom gradu da se sagradi jedan veliki hram koji je bio posvećen Vaskrsenju. Vaskrsenju u tom smislu da bi kroz njega kao hram Vaskrsenja vaskrslo sve ono što je sveto i čestito kroz vjekove tu građano, građivano, da bi vaskrsla vjera, nada i ljubav i vaskrsla vjera u vječno i neprolazno ljudsko dostojanstvo. I nisam mogao računati je to da će mene Bog nedostojnoga zaista i maloga udostojiti, da u moje vrijeme i sa mojim blagoslovom kao nasljednika Svetog Petra Cetinske, da će ovaj hram da raste, da uzraste i u isto vrijeme da se u njega ugradi sve ono što je kroz vjekove ovdje građeno na ovim prostorima.
Saborni hram u Podgorici ima 1380 metara kvadratnih, 7 krstova na kupolama, kao i 17 zvona, od kojih je jedno teško 11 tona i najveće je na Balkanu. Bila je ovo emisija aktuelnosti koju smo posvetili obilježavanju 1700 godina od donošenja Milanskog edikta. Centralni i završni događaj ovogodišnje proslave jubileja Milanskog edikta bit će održan u nedjelju 6. oktobra u Nišu. Emisiju aktuelnosti pripremili i realizovali novinari Marica Lalović, tekst čitao Stanislav Ljubojević, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić. Emisiju uredila i vodila Radmila Karanović. upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.